Možná je vám jméno Miloš Hutník povědomé, protože už tady několikrát byl. Je to odborník ze společnosti Saint-Gobain, který se zabývá především zelenou úsporám, nebo my jsme se tady o tom vždycky bavili. Pane Hutníku, vítejte u nás, pěkný den.
Dobré dopoledne vám i posluchačům. Máte pravdu, bavili, ale my možná v některém bodě navážeme.
Ano, nicméně zatím nám to stojí a čekáme na v podstatě politické rozhodnutí, jak to bude dál se zelenou úsporám.
Můžeme tak odpovědět.
Můžeme tak odpovědět. Proto jsme si vybrali jiné téma, které ale bude jistě zajímat vás, kdo se chystáte teď s tím přicházejícím jarem obnovovat balkóny, terasy nebo lodžie. A tak bychom si mohli říct úplně jako první věc, jaký je rozdíl mezi balkónem, terasou a lodží?
Tak může skutečně nastat ta situace, že někomu to není zcela úplně jasné.
Hlavně balkon a lodžie.
Balkon a lodžie určitě někdy může být problém. Já bych začal úplně trošičku vzdáleně. Budeme říkat balk, staroněmčina, trám, takže v tu chvíli víme, že nám to něco říká, co se týká vynešení. Budeme mluvit o tom, že balkon je vlastně stavební záležitost, která je vyložena směrem do prostoru, směrem ven. Jedná se o to, že vlastně vystupujeme z půdorysu objektu a většinou ta záležitost není zastřešena. U lodžie jsme právě naopak, tam vlastně vstupujeme za půdorys dovnitř do objektu a jsme chráněni ze všech stran, na rozdíl od balkonu. A u terasy, tam už jsme někde jinde, já bych svým způsobem taky chtěl navázat na ten francouzský výraz, ale je to zbytečné, ale budem říkat, že tam máme dvě možnosti. U terasy vlastně se můžeme dostat mimo objekt, kdy navazujeme na vlastně obytnou plochu, užitnou plochu, a s terasou také můžeme jít nahoru, na střechu.
Aha, takže to je terasa a pak tady máme ještě, nechci v tom dělat zmatek, ale pak je tady veranda, to se mi totiž vždycky strašně líbilo tohle slovo. A teď mě opravte, jestli to neříkám správně, ale to je vlastně součást domu, ale něco na způsob té zimní zahrady, kde je to prosklené hodně a slouží to jako taková mezihra nebo mezistupeň mezi tím obytným prostorem a propojením s přírodou, se zahradou.
Jste hodně blízko.
Opravujte.
A veranda je ve své podstatě, představme si takovou terasu, která je v přízemí, ale máme ji zastřešenou. Tam je ten podstatný rozdíl, máme ji zastřešenou a máme ji krytou. Takže v tu chvíli se dostáváme do takového hodně přeneseného příměru, něco mezi balkónem a lodží. Takže v tu chvíli budeme říkat balkon jakoby terasa a lodžie jakoby veranda.
Tak a už když už jsme u toho, tak vyskytují se ještě dnes na domech pavlače? Ještě to k tomu můžeme přidat?
Můžeme být někdy překvapeni, samozřejmě nám to povědomé, to byly ty objekty 19. potažmo začátku 20. století, kdy v tom dvorním traktu jsme vnímali vlastně po tom plášti chodby, které byly nějakým způsobem sloužily k tomu, aby se vlastně vstupovalo do jednotlivých bytů. A tohle všechno nám odpadlo. Nicméně byl tam prvek, který vlastně dneska opět přichází, řekněme, do kurzu, a to je komunikace mezi lidmi. To je to, co pavlače zabezpečovali. To známe, to okřikování třeba těch domovnic, ale tak nebudeme říkat, že to je zrovna tohle ono. Nicméně ano, zvyšuje to tu komunikaci mezi lidmi a architekti to začínají znova používat. Objevují se tyto prvky.
No tak to je ale dobrá zpráva, protože ta reálná komunikace, zrovna včera jsme tady o tom mluvili s jedním panem ředitelem základní školy, jak je to velmi důležité, ta opravdová reálná komunikace. Za chvíli už začneme pomalu stavět, nebo spíše renovovat, opravovat.
Dobře.
Zima nám lehce přechází do jarních dní, mrazy ustoupily, na balkonech, terasách a lodžích se objevují někdy menší, ale někdy taky zásadní potíže. Proto jsme pozvali do studia Miloše Hutníka, který nám k tomu řekne něco více. Třeba to, jestli existuje v české stavební legislativě norma, jak mají být velké ty balkóny a lodžie. Je něco takového?
No tak přímo norma, která by nám říkala, nebo plus k tomu vyhlášky příslušné, nám o velikosti balkonu neříká nic. Nicméně vychází tam se z ergonomických požadavků, to znamená o tom komfortu pobytu přímo na balkoně nebo na lodži, a v tu chvíli pak tam nám vychází například hloubka balkonu, která říká, že tam je třeba 900 až 1200 mm, já nevím, 90 až 120 cm, jsou samozřejmě i větší, až 150. Ta 90 cm je opravdu minimalistická záležitost, minimalistická norma. A pak, co se týká dílky, budeme si, nebo řekněme si, takový klasický malý balkon ubytového domu, 3x1,20 m, 3x délka, 1,20 m hloubka, 3,60 v ploše. A máme tam ještě jen tak pro zajímavost, říkám, máme tam předepsané například zatížení, které tam může dělat až 3 N, ale já to promítnu raději do osob.
Ano, znamenalo by to
takových 12 chlapů, jako jsem já, o váze 85 kg, který by na tom stál, ještě by to mělo vydržet. Tak. Aha.
No, dobře, ale tohle teda nevím, jestli někdo proměřuje, když někdo třeba chce opravit hlavně ten balkon, protože po zimě jak terasy s těmi rovnými plochami, tak balkony dostaly zabrat. Jaké jsou ty úplně nejčastější závady?
Tak nejčastější závady, ono těch závad je prostě strašně mnoho a nějakým způsobem to definovat, který je ten nejdůležitější. Samozřejmě dostávají se tam dva prvky. Nejhorší záležitost je, jestliže se nám oba dva vlivy se nějakým způsobem kumulují. Jedna záležitost je ta, že se vám vlastně dostane do konstrukce oxid uhličitý, já nebudu popisovat jednotlivé názvy, to je špatně, ale způsobuje nám karbonataci betonu. Dochází k tomu, že vlastně se tam zhoršuje prostředí pro výstuž, kovovou výstuž, která v tom balkoně je, a ta výstuž nám rezne, zvyšuje objem a trhá ten beton.
Tak.
Druhá věc je, kdy nám tady v podstatě může působit i tepelný most, to znamená pronikání chladu, tepla, především po té kovové výstuži. V momentě, kde se nám to potká, tam je rosný bod, tam se nám sráží voda a v tu chvíli jsme u velice podobného jevu, opět dochází ke karbonatici betonu, respektive k rznutí výstuže.
Tak.
V momentě, kdy se nám tyhle dva vlivy potkají, tak už nebudeme mluvit, že degradace je v milimetrech, ale jedná se tam o centimetry a ty procesy jsou velice, velice rychlé.
No a to tam samozřejmě nechceme mít takhle roztrhaný, rozervaný beton. Jakým způsobem se to dá opravit?
Takže když přijdete k tomu balkonu a vidíte, že máte vlastně odseparovanou, oddělenou například dlaždici, tak můžete zkusit nějakým způsobem se podívat, co se pod tím děje. Já bych stejně doporučoval, aby tohle posoudil odborník, protože ta lokální záležitost, která tam je, může svádět k tomu, že prostě vyměním dlaždici a nic se neděje. Ale tam je potřeba posoudit to, co se děje pod tím, že skutečně by mohlo té karbonataci dojít. A pak by nám vlastně jenom výměna dlaždice vůbec nepomohla.
Jasně.
Je taková vodička, fenoftalein se mnuje a tam se na ten beton vlastně pokapé tahle ta kapalina a v momentě, kdy nám to zrušoví, hurá, můžeme vyměnit jen tu dlaždici, protože ten beton je ještě v pořádku.
No takhle, takže vodička to takhle dokáže určit.
Má to ten příslušný technik, který to zkouší, vy to těžko budete s tím disponovat. Nicméně to je jenom tak zcela jednoduchý postup, kudy může se prakticky celá řada věcí, což jsou praskliny, trhliny, může být odseparované to těleso od obvodové zdi a tudy může docházet zatékání. Velice kolizní prvek je například zábradlí konzole, která vám vstupuje do těla z vrchu, vstupuje do toho balkonu a podél toho těla vlastně dochází k pronikání toho v té vlhkosti.
Možná, že jste se během písničky honem šli podívat na terasu nebo na balkon a sledujete podlahu z betonu. Většinou tady se bavíme o těch betonových nebo těch dlaždicích, jestli tam nejsou nějaké praskliny a začínáte shánět vodičku, která by to dokázala určit, jak je na tom ta vaše podlaha. Mluvíme tady právě s Milošem Hutníkem o těch stavebních úpravách, jak ono se to dřív dělalo, ty nejčastěji tedy ty povrchy na balkónech a na terasách.
Tak především jste určitě neviděla ten balkon v zateplené podobě, to se určitě neprovozovalo. Jako hydroizolace tam vlastně fungoval pás, nějaký živiční pás, nevím, například bitagit, lepenka. A používal se pochopitelně beton a lepila se dlažba navrch. Většinou jako povrch finální byla dlažba. Mm-hmm.
A v čem byl ten problém, nebo v čem je teď ten problém, že po těch letech to takhle praská?
Může nastat to, co jsem říkal, mohlo dojít od separování dlažby, určitě. Někdy se dokonce používala dlažba betonová, která pochopitelně měla vysokou nasákavost, nebo má vysokou nasákavost a pronikání vody tam bylo už z podstaty věci. A pochopitelně dá se říct, že i ta lepenka nebo ta hydroizolace, která byla dělána v pásech, má svoji životnost a může nějakým způsobem řeknu takový lidovina, vystárnout, to znamená vypraskat, de facto nám v některých případech úplně zmizí, no a pak už vlastně ta vlhkost, respektive ta voda má úplně, dá se říct, krásnou
cestu. Má volné pole působnosti. Může. No dobře, tak dejme tomu, že máme takovou terasu nebo balkon z 80. let, zjistili jsme, že už opravdu je to hrozné, tak co doporučujete? Celé to nějakým způsobem vyhodit a dát tam nějakou novou technologii, lze to vůbec?
Určitě ano, nemusíte v tu chvíli provádět kompletní demolici, když třeba půjdu k balkonu, ale v momentě, kdy se zjistí, že ten beton, a to jsme říkali před chvílí, jak je skutečně ve špatném stavu, takže se sejme kompletně dlažba, sejme se i ta spádová vrstva toho betonu, pochopitelně odstraníme tu hydroizolaci, která většinou nebude v nejlepším stavu, na to bych skoro odpřisáhnul, a dostanete se vlastně k tělesu toho původního balkónu. Tam uvidíte, zdali se tam projevují nějaké další potíže, problémy. Může tam být nějakým způsobem ten beton v nedobré kvalitě, mohou tam být nějaké otvory nebo díry, se to nazývá kaverny, a těmi to vlastně vstoupilo až na tu výstuž kovovou. Tohle všechno se v momentě, kdy ta výstuž není úplně mimo provoz, kdy vlastně nám téměř nevymizela, se dá ošetřit. Výstuž se dá ošetřit nátěrem, kaverny se nechají zacelit a ve své podstatě můžete přes penetrace, hydroizolace, včetně toho, když budete třeba chtít i zateplit, tak včetně vlastně izolantu, respektive třeba spádové vrstvy z izolantu, postupovat dál, až můžete nakonec přikrýt vše opět dlažbou, která třeba už bude respektovat i ten protisklus.
Ano, jsou ty modernější například technologie.
To je jedna z možností, ale to bych mluvil hodně dlouho.
Takže to jste říkal, to je základ, kdy to uděláme pořádně a řekneme si, tak máme do konce života vystaráno, možná ještě naše děti. Co když to chceme jenom tak zalepit? Nějaké nové dlaždice na to? Šlo
ne,
by to?
Nedoporučoval bych to. No, v některých případech to může svádět i k tomu, což se děje. Já neříkám, že to všichni dělají, ale děje se to, když si vybere někdo krycí nátěr, který je vodu nepropustný a celou tu dlažbu ve své podstatě přetře. Říká si, je to suché, vidím, že tady žádná voda není a tak dále. Nicméně ta zbytková vlhkost, lidově řečeno, je to prevít a ona nám zůstává hluboko v tom tělese balkon. V momentě, kdy já zakryju skutečně tu vrstvu, tak se najednou stane během léta, pěkně, kdy to začne stoupat, tak se nám objeví na tom nátěru puchýře, které praskají, a k tomu jsem právě dospěl tím, že jsem použil, řekněme, jenom nějakou metodu, aby to bylo v pořádku.
Levná řešení tady zkrátka nefungují. Za chvíli budeme zateplovat balkony, teď je to velká móda. S Milošem Hutníkem tady teď zateplujeme balkon. A to jsem si všimla na sídlištích z těch 80., ale už i 90. let, že je to teď velká móda, že si lidé zateplují různými těmi makrolony, nebo nevím, jak se tomu přesně říká, takovými těmi z umělé hmoty, průhledná umělá hmota to je, takže to mají celé takové zastřešené a je jim tam pěkně teplíčko, takže už teď, když vysvitne slunce, tak si tam můžou pěkně poležet. Je to móda, je tam nějaké úskalí, které by to mohlo zhatit, celý ten nápad?
Tak určitě. Já bych to rozlišil, to zateplení, protože v některém případě je to vlastně kvalifikované jako prosklení toho balkonu, ať už je to sklo, ať je to nějaký typ materiálu, abych tady nemenoval, nepropagoval, ale tady se spíš jedná o zateplení, které by mělo souviset s vlastním objektem, to znamená s obvodovou zdí. Vzpomínáte, mluvil jsem o tepelném mostu. On to není tak legrační prvek, protože v momentě, kdy ten balkon děláme, tak se zateplo i těleso toho balkonu. A ze všech stran, to znamená z té pochůzné záležitosti, i z té podhledové záležitosti, i ze strany ty stěny, které tam jsou, protože všude tam nám může pronikat chlad a potom těle se nám to krásně běží až do bytu. Takže v tu chvíli, pokud bychom měli zateplit objekt, jako bytový dům, tak určitě se mluví o tom, že se zatepluje balkon, myslím, ta vyložená část, která je před objektem. V momentě, kdy vlastně zlepšujeme, řekněme, to využití nebo ten komfort a provádíme tu záležitost toho zasklení, můžeme si třeba ve své podstatě to jako oddechovou část, ano, tak pochopitelně tohle svým způsobem by se mělo řešit pomocí aplikací nebo prostřednictvím příslušného SVJčka, která má nějaké nastavené pravidla a ty musíme respektovat a pak následně může se teprve něco dělat, ale většinou to neprobíhá v individuálním módu.
Tak té debaty bych se asi účastnit nechtěla. Ale pojďme ještě poslední věc, která by tady měla zaznít. V podstatě to, co jsme tady mluvili o balkónu, té podlaze rovné, tak se týká i teras nebo pergol. Ale tady je teď otázka, jestli na terasu nebo na pergolu musíme mít stavební povolení.
No vidíte, tohle je velice zajímavá otázka, protože často se rozšiřuje, že příchodem nového zákona, a teď doufám, že to řeknu dobře, 283 z roku 2021 a přílohy pro drobné stavby, toto není potřeba v momentě, kdy tam dodržíte některé parametry, například 40 metrů čtvereční, když nepřekročíte, když zachováte odstup od sousedního pozemku do hranice, já nevím, 2 metry, když nejdete výš jak 5 metrů a tak dále. To jsou všechno jakoby obecné věci, které říkají, že tomu tak není, že nemusíte vlastně žádat, ale pozor na to, může se stát, že prakticky vy budete terasu dělat v návaznosti na objekt, ať už budete mít společné základy, ať tam budete mít v podstatě provedené kotvení a tam se bude jenom jednat o prodloužení toho prostoru a měníte tam vlastně půdory z objektu a tam už v každém případě na stavební povolení ano. A to, co se týká pergoly, tam ano, tam by to mohlo být všechno postavené na záležitosti drobné stavby,
ano,
určitě
bez povolení, ano,
ale známe to, jak to je. V momentě, já si budu dělat pergolu, no tak já si pod to přece potřebuji nějakou slušnou podlahu, tak já tam udělám terásku a už začínám pomalinku říkat, a tu terásku si provážu s barákem, já přece nebudu běhat 10-20 metrů k pergole, ne, to bude lepší, když to bude mít návaznost na objekt. A opět se tady dostávám k tomu, že tohle už řeší stavební zákon.
Takže jestli to správně chápu, jakmile je to propojené s domem, nějak to navazuje, ty zdi sousedí, tak už musí být k tomu stavební povolení.
Nedej bože, když to terasu pak vlastně děláte na, řeknu, na střeše, tam vlastně je to úplně zcela jednoznačné, tam měníte povahu, charakter, vzhled, tam měníte prostě řadu věcí, tam je to bez debat na stavební povolení, je to pochopitelně na projekt a tyhle věci prostě tam jsou dané, ty jsou vlastně nasměrované, nebo jsou určené, ať máte drobné stavby, nebo nemáte drobné stavby.
Za kým teda mám zajít, když si chci být jistá, aby mě poradil v tom, nechci čekat na to stavební povolení, víme, jak to je dneska.
Určitě,
kdo mi poradí?
Určitě nemusíte, já bych v podstatě, buď to, budete mít nějaký drobný náčrt, prostě drobnou představu, tu mi nemusí dělat projektant ani architekt, a jdu na místně příslušný stavební úřad, pořád to ještě dneska funguje, takže místně příslušný stavební úřad a řeknete, že máte takovýto záměr a jestli na ten záměr nějakým způsobem se může pohlížet tak, že nepotřebuji dál už konat nějakou tou administrativní cestou a mohu se do toho pustit. Ano, pak v tom případě máte jistotu a můžete klidně stavět pergolu nebo terasu.
Už se na to těšíme, možná někteří z posluchačů. Děkujeme za praktické rady Miloši Hutníkovi za společnosti Saint-Gobain a budu se těšit, že nám dáte vědět, až se něco pohne v té zelené úsporám, že bychom si k tomu řekli něco víc.
Já myslím, že za pár týdnů budu tady.
Děkuju, naslyšenou.